Ärkasin ehmatusega, meeltes kurbus ja ärevus. Mind valdas tunne, mida olin ka varem tundnud. Olin kaotanud midagi väga olulist, teadmata, mis see on. Pärast Kätlini lahkumist olin ma enamasti kurb. Püüdsin olla tugev ja oma mõtteid valvata, et masendus ligi ei saaks, aga see ei õnnestunud alati. Oli päevi, mil ma ei suutnud peadki padjalt tõsta. Sageli istusin akna all ja jälgisin väljas toimuvat. Kui palju kordi olin loodust vaadanud, märkamata selle ilu. Kui palju vaadanud taevasse, nägemata selle sügavust. Puud muutsid värvi, tuul puhus, aknast sisse piilu päikesekiir pani põranda särama. Loodust jälgides nägin aja möödumist ja muutusin veelgi kurvemaks. See maailm seal väljas oli mulle võõras. Olin sellest ära lõigatud. Ühel pärastlõunal, kui jälle kurvameelselt aknal istusin, astus Filippo palatisse. Kris, mis sul on? Küsis ta murelikult. Olen kurb, suutsin vaevu öelda. Istusin edasi, klaasistunud pilk aknast välja suunatud. Filippo pani käe mõlale ega lausunud sõnagi. Ta seisis seal mõnda aega, läks siis kappi juurde ning hakkas midagi kirjutama. Istusin ja tundsin, kuidas pisarad üle põskede alla veeresid. Ma ei tohi nutta, pean tugev olema, ütlesin endale karmilt ja pühkisin pisarad. Seejärel pöördusin Filippo poole ja naeratasin. Teadsin, et see naeratus oli hale. Sa pead terveks saama, siis saad koju. Nutmine ei aita midagi. 3 kuud veel ja oledki Lauri Aleksandra juures. Ainult 3 kuud, ütles Filippo ja ulatas mulle märkmiku, kus oli kiri. Kallis Kris, sa pead mulle andma ühe lubaduse. Sa pead alati armastama ja austama seda uut elu, mille sa oled kingiks saanud. Sa pead toetama inimesi enda ümber ja olema neile eeskujuks. Sa pead alati olema tugev. Filippo. Seda kirja lugedes mõistsin äkki, kui haruldase kingi olin saanud, võimaluse elada. Tahtsin sellega ruttu alustada. Järgmistel nädalatel tegin kõvasti trenni, kõndisin kordades pikemaid vahemaid kui ette nähtud. Kirjutasin kõik numbrid vihikusse ja näitasin uhkusega füsioterapeudile. Pidasin rangelt kinni kõigist arstide seatud reeglitest. Hommikul tõusin, pesin hambad ja istusin kohe trenažööri peale. Pärast kesist hommikusööki, tee ja kuivikud moosiga, sidusin maski näo ette ning läksin koridori jalutama. Kui kõndida suudad, oled juba terve, ütlesin endale sammudega koridori mõõtes. Meenusid päevad Tartu Maarja mõisa haiglas, kus aknalt lumes hullavaid lapsi jälgisin. Kas saan veel kunagi Aleksandraga talvemõnusid nautida? Mõtlesin siis hingesäng. Mulle meenus taas Iobi lugu. Aeg oli mu elus nüüd väga hinnaliseks saanud. Tahtsin võimalikult kiiresti paraneda ja kõik tasa teha. Itaalia, kogu maailmas tuntud tervislike ja maitsvate roogade poolest, jäi mulle aga veel kätte saamatuks. Toit, mis vaakumkarpides palatisse toodi, oli võõras ja maitsetu. Eriti jubedad olid supid, makaronid hallikas kollases vedelikus. Ent vähemalt oli seal sool. Sõin tahtejõuga, et rutem terveks saaksin. Vahel tõi Regina termosega kodus valmistatud suppi, mille keetmiseks tuli desinfitseerida kõik toiduained. Siis oli mul pidupäev. Ka õppides pingutasin rohkem. Tuupisin itaaliakeelseid sõnu ja veerisin ajakirjade pealkirju. Igal õhtul laskusin voodi ette põlvili ning tänasin Jumalat mulle antud uue võimaluse eest. Oma õhtupalves ei unustanud ma ka teisi. Unistasin tihti, kuidas ma tervena koju jõuan. Älli ja Lauri lilled pihus mul lennujaamas vastas. Oleme siis jälle koos õnnelikumad kui eales varem. Kõik läks aga hoopis teisiti, kui ette kujutasin. Nüüd, mil Kätlinit Roomas polnud, käis Filippo mind üksi vaatamas. Ta rääkis arstidega ja oli mulle igati toeks. Pippi, nagu ema teda kutsus, oli tänu laiale silmaringile hea suhtleja. Ta oli oma ema moodi ka väliselt. Tumedad, veidi laines juuksed ja kuldne jume hakkasid kahvatule eestlasele kohe silma. Mõne südamelähedasema teema puhul tõusis ta hääl ootamatult jõuliseks. Ta rahulikud silmad muutusid siis keevaliseks. Keskpärasus polnud asi, millega ta rahul olnuks. Filippos oli omajagu õppejõudu ja talle meeldis tähelepanu. Tesoro, come ti senti, küsis ta alati palatisse astudes. Siis tundsin, et olen maailma õnnelikem inimene. Ta võttis mu kummikindas käe, vaatas sügavalt silma ja kuulas mind, nagu oleksin ainus inimene maa peal. See oli eriline tunne, mitte keegi polnud varem minuga suheldes niimoodi kohal olnud. Mul on Filippolt palju õppida, mõtlesin sageli, sest minul sellist kuulamisoskust polnud. Me suhtlesime sõnaraamatu abil, ka see tegi meie vestluse eriliseks. Ta keskendus ainult hetkel toimuvale ja oli minuga väga kannatlik. Panin tähele, et ta oli ka osakonna õdede poolehoiu võitnud. Õde Antonella, kes oli reeglite koha pealt karm ja ajas sõrmega järge, hüüdis Filippot juba teisel kohtumisel hellitavalt Filliks. Noormees tuli ja läks alati siis, kui tahtis, kuigi reeglid olid kõigile samad. Kuidas ta seda teeb, mõtlesin hämmeldusega ja kehitasin õlgu. Filippo avas nii mõnegi ukse, mis minu ees suletuks jäi. Ja mitte ainult, ta avas ka paljude südameid, ise seda teadmata. Ta oskas jõuda ka kõige tagasi hoidlikumate inimesteni ning tekitada neis tunde, et nad on erilised. Olin selle tunde eest talle tänulik. Filippo on kõige erilisem inimene, keda tunnen, mõtlesin tihti. Temale endale ei osanud ma seda kunagi öelda. Kogu operatsiooni järgse aja veetsin kinnises palatis, ainsaks kaaslaseks sahisev televiisor. Olin veel liiga nõrk ega suutnud pikalt keskenduda, mistõttu kuulasin sealt vaid vahel harva muusikat. Ühel päeval astus mu palatisse pikk, blondide juuste ja armsa naeratusega noor naine. Tere, mina olen Õnne, ütles ta mulle kätt ulatades. Vanemad olid hästi ta loomust tabanud. Nimi sobis Õnnele suurepäraselt. Tal polnud lihtne mind leida. Käinud läbi mitu haiglat ja lõpuks õige leidnud, jäeti ta osakonna ukse taha. Olles juba lootust kaotamas, sattus ta kokku õega, kes juhatas ta kohale. Külastusaeg on õhtul kell 6, tulge siis tagasi, öeldi talle rangelt. Õnnel oli õnne. Ootamatult tuli appi metvend, kes andis talle vajalikud kaitseriided. Takistustest hoolimata näis naine õnnelik. Kahjuks ei saa ma kätt vastu võtta, sest meil kummalgi pole kindaid. Käsi saab vannitoas desinfitseerida, selgitasin talle reegleid. Toomas rääkis sinust juba ammu, nüüd siis lõpuks jõudsin kohale, ütles Õnne kindaid kätte pannes ja armsalt naeratades. Palun pane mask ka ette, siis on kõik reeglid täidetud, ütlesin kapi poole osutades. Toomase algatusel olid mind külastanud Regina, Tuuli ja Õnne ning teised eestlased väljast poolt Roomat. Toomas on erakordselt südamlik noormees. Maailm oleks kindlasti palju parem, kui temasuguseid oleks rohkem, mõtlesin üksi jäädes. Miks see ikkagi minuga juhtus, küsisin tihti voodis lebades ja laest vastuseid otsides. Olin oma tuleviku kenasti ilma jumalata korraldanud. Kui olin terve, sain kõigega ise hakkama. Ent kui suri Karl Sander, paar kuud pärast oma esimest sünnipäeva, oli see märk, et asjad peavad muutuma. Hakkasin otsima midagi, mis mu elule uuesti mõtte annaks. Kui Jumal oleks olemas, ei saaks midagi sarnast juhtuda, mõtlesin tookord süüdistavalt. Alles siis, kui kogu mu elu oli kokku varisenud, pöördusin viimases hädas tema poole. Keegi on öelnud, et Jumal sosistab meile naudingu kaudu, kõneleb südametunnistuse abil, kuid karjub meie valu läbi. Mu elu karmid sügisilmad olid muutunud kevadeks. Ka väljas oli kevad. Täna pääsen haiglast välja, mõtlesin pakitud kohvrit silmitsedes. Aga mitte koju, sest olin kodust 3000 kilomeetri kaugusel. Doktor Lilla jagas mulle korraldusi edasiseks raviks ja andis paberid, kuhu pidin alla kirjutama. Sinu taastusravi on veel pikk, pead väga kannatlik olema ja reeglitest kinni pidama. Sa oled hästi taastunud, ütles arst ja naeratas säravalt. Tasapisi saad oma elu tagasi, lisas ta mind hüvasti jätuks kallistades. Doktor Lilla oli esimene inimene, kes mind kuulda võttis. Käisin ka ühes teises haiglas, ent seal ei pääsenud ma jutule. Saadeti kohe minema. Kui saan ka millosse tulin, kuulas doktor Lilla mind ära. Ta oli esimene inimene. See naine ütles sõnad, vaatame, mis teha annab. Need päästsid su elu, rääkis Karlo, kui mind haiglas vaatamas käis. Vahel käis ta üksi, vahel sõbranna Meenaga. Kui ta mõnikord ootamatult palatisse astus, läksin ähmi täis. Ma ei oska temaga midagi rääkida, muretsesin. Karlo ei kõnelnud palju, ent tähtis oli ta suhtumine. Karlo oli kannatlik, kui ta minuga rääkis. Ta oli kannatlik ka doktor Lilla kabineti ukse taga oodates. Doktor Lilla oli väga kaunis naine. Sama ilus oli tema süda. Sei contenta, küsis arst nüüdki säravalt. Sì, certo, vastasin teda imetledes. Muidugi oli mul hea meel, aga kurb oli ka. Haigla oli nii kaua mulle koduks olnud. Istusin veel hetkeks ja vaatasin palatis ringi, püüdes kõike meelde jätta. Keset tuba oli voodi, mille kohal rippus mu nimesilt. Voodi kõrval oli väike kapike, aknal trenažöör. Istusin rattale ja vaatasin õue, otsides silmadega tuvipaari, kes tavaliselt mööda vastasmaja plekkatust kõndis. Jätsin mõttes nendega hüvasti, mis peale isane tähtsalt pea tõstis ja ümbrust takseeris. Kas kõik on valmis, küsis Filippo uksel lõõtsutades. Talle järgnes Karlo, autovõtmed näpus. Buongiorno, hüüdsid mõlemad nagu üks mees. Tule, lähme head aega ütlema, haaras Filippo mul käest. Tuiskasime uksest välja, jättes Karlo keset palatit nõutult käsi laiutama. Pärast hüvasti jättu suundusime kotid käes väljapääsu poole. Haigla välisuksel peatusin ja tõmbasin suure sõõmu värsket õhku kopsudesse. See oli kui uimasti mu nõrgale kehale. Väljas lõhnas tuttavalt kevade järele ja linnulaul oli ilusam kui eales varem. Tundsin, et olen elus. Meraviglioso, suutsin vaid öelda. Forza, andiamo, hõikas Karlo ja tõstis kohvri auto peale. Heitsin veel pilgu haiglale, palatiaknale ja istusin autosse. Kui me rohelist värvi maja ees peatusime, käis mu pea pisut ringi kurvilisest teest ja kõrgetest seedermändidest, millelt ma pilku ei saanud. Lifti läbitavaid korruseid lugedes tundsin kerget ärevust, ent asjata. Uksel võttis meid vastu erakordselt kaunis naine. See oli Filippo ema Fiorenza. Grazie tesoro, ütles ta lille kimpu vastu võttes ja embas mind. Ma pole rahul, kui kodu on pahur, ütlevad laulusõnad. Minul polnud seda põhjust öelda, sest minu uus kodu oli kõike muud kui pahur. Uue südamega olid mu ellu tulnud inimesed, kes minust väga hoolisid. Järelravi, millest doktor Lilla rääkis, koosnes suurtest piirangutest. Värskeid juur- ja puuviljad tuli desinfitseerida ja ikkagi tohtisin need süüa vaid keedetult. Toiduvalik oli kesine, keelatud olid piimatooted, muna ja maiustused. Mõned toiduained tulevad ajapikku menüüsse tagasi, aga kindel on see, et dieedile jääd sa kogu eluks, ütles Kätlin, kui veel haiglas olin. Mind hämmastas, et see ei valmistanudki suurt meelehärmi. Kingitud elul oli hoopis magusam mekk kui sefiiritordil. Välja minna ma ei tohtinud, värske õhk oli mu tervisele veel liiga ohtlik. Teiste juuresolekul pidin alati kandma maski, mistõttu enestasin eraldi toas. Fiorenza tõi kandikuga söögi kirjutuslauale ja käis aegajalt ukselt küsimas, et kas toit ikka maitseb. Eriti tähtis oli hügeen. Pidin pesema hoolikalt käsi ja pärast iga söögikorda desinfitseerima suu. Pidin endale pidevalt meelde tuletama, et pastakas on kirjutamiseks, mitte suhu toppimiseks. Ravimeid võtsin ajades sõrmega juhendis järge, et midagi kahe silma vahele ei jääks. Abiks oli haiglast kaasa antud päevik, kuhu panin kirja vererõhu, pulsisageduse ja ravimiannused, iga 12 tunni tagant. Eraldi lahter oli treeningprogrammi ja kaalu jaoks. Tuba tuli pesta iga päev ning riideid küürida vahendiga, milles keemiliste ainete hulk oli piiratud. Mina ise enda eest hoolitsemisega toime ei tulnud ega tohtinudki pingutada. Abitu ja teistest sõltuv, need olid ainsad sõnad, mis mind ise loomustasid. Sellisena astusin ma üle Fiorenza ukseleve. Fiorenza pakkus mulle imelist Itaalia kööki ja mitte ainult. Sain tunda suure südamega ema toetust, hoolitsust ja armastust. Fiorenza taastas ühe peresidemeist, sideme emaga. Sellest ma nii suurt puudust tundsingi. Kui ta mu voodi äärel istus ja teki peale pani, murdus minus miski. Nagu väike laps, nutsin siis vaikselt patja. Laps, kes ma kunagi olin, elas ikka endiselt mu sees. Ta tahtis rääkida ja tundis hirmu, sest ta oli üksi ja keegi olnud teda peaaegu kunagi kuulanud. Ma hoian sind, ütlesin mõttes ja võtsin väikese Kristini sülle. Nädala pärast oli haigla esimesel korrusel arstlik kontroll. Mind tuli saatma Filippo. Kui me hommikusi ummikuid trotsides, Fiatiga mööda kõrvalisi teid haigla poole kihutasime, oli enamik mu saatuse kaaslasi juba vereproovi andnud. Perché così tardi, küsis õde, kui sisenesime osakonda nimega Trapianti. Vastust ootamata tervitas ta meid põsemusiga ja kadus protseduuride tuppa. Loredana oli pisikest kasvu kiirete liigutustega naine. Tema õlgadeni ulatuvaid kuldpruune juukseid kaunistasid iluklambrid. Loredana oli osakonnas väga hinnatud. Polnud probleemi, millele see särtsakas naine lahendust ei leidnud. Kui juhtus vahel, et teda polnud tööl, oli kogu osakond nagu peata kana. Eesruumis oma korda oodates kohtusin paljude omataolistega. Kuna mu keeleoskus oli konarlik, olin pigem kuulaja rollis. Kui üritasingi mõnele küsimusele vastata, otsides sobivat sõna, ei jõudnud küsija tihti mu vastust ära oodata. Pärast biopsiat, mis oli mulle juba tuttav protseduur, võisime haiglast lahkuda. Nädala pärast tohid minna jalutama ja duši alla, lausus Loredana jälgimispäevikut ulatades.